tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayım. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, valı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonra vaxt ayır.
Doktor Ziyayla işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayla işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4. Tanınmışlar.
Yolumu gözlədin hər səhər, axşam. Salam dar ağacı, əleyküm salam. Əcəllə ölməyə doğulmamışam, salam dar ağacı, əleyküm salam. Ey darın ağacı, kimdən kəməm kəm, ya səni yendirirəm, ya sənə yenəm, ya da budağında yarpağa döndəm, salam dar ağacı, əleyküm salam. Qəbul et, növbəti qurbanın mənəm. Mənim canım səndə, bil canın mənəm, elə qürrələnmə, hər yanın mənəm. Salam, dar ağacı, əleyküm salam.
Salam Rüstəm Behrudi, çox təşəkkür edirəm ki, bu söhbəti bizə eləməyə razılıq
verdiniz. Təşəkkür edirəm, mən təşəkkür edirəm sizə, bizim borcumuzdur.
İşləriniz necə gedir?
Əgər hələ yazı yaza bilirəmsə, isimləkləri ifadə edə bilirəmsə, demə hər şey qaydasındadır.
Arada istirahətimiz məncə balıq tutmaqla keçir, imkan olanda.
Dünyada ən çox sevdiyim iki şey var. Biri balıq tutmaqdır, biri də dünyanı gəzmək. Əgər imkanım olduqca, hara bilet pulum çatırsa, oraya qədər gedə bilirəm.
Onda ben anladım ki, balıq tutmağa daha çox imkan var.
Balıq tutmağa ona görə çox imkan var ki, deməli, Səlyəndə göllər var, oraya gedirəm, Neftçalıya gedirəm, dənizə balığa gedirəm. Və mən elə fikirləşirəm ki, mənim həyatımda nə qədər çox əzab, əziyyətli şeylər varsa, o bir gün, demək olar ki, bir ay çəkdiyim hər şey unutturur mənə. Bəlkə də bir illik şeylər unutturur, əzablar unutturur mənə.
Amma rəxildə o, balıq tutanda nə fikirləşirsiniz?
Mən adətən yazılarımı ya maşınla gedində yolda, ya da balıq tutduğum anda düşünürəm. Və ona görə mən bütün yazılarımı əzbər bilirəm, çünki onlar hazır olduğundan sonra yazı köçürürəm. Bir də məsələn, dini kitablarda da balıq tutmaq haram buyurulmuyor. Ona görə çox anda tutduğum balığa baxmıram. O can üstü olduğuna ona baxmıram. Sadəcə, mənim üçün o proses maraqlıdır, balıq tutmağın özü. Çünki həmin anda mən siqaret də çəkmirəm. Dörd başqa siqaret çəkmək artıq unuduram.
O dini kitablar dediniz, din anlayışı ortaya gələndə yaxşı əməllərlə bərabər, deyək ki, cənnətlə bərabər bir cəhənnəm də yada düşür. Kimlər gedəcək cəhənnəmə, maraqlıdır?
Cənnət və cəhənnəm elə fikirləşirəm ki, təkcə oruç tutmaq, namaz qılmaq, dini lütalları yerinə yetirməmlə bağlı deyil. Yunus Emirə'nin gözəl bir sözü var, deyir ki, dərviş Yunus yeyə gedir, bir könül ələ gətirir, yüz kəbədən yeyirəkdir bir könül ziyarətdə. Mən elə fikirləşirəm ki, cənnətin qapıları artıq bağlıdır. Cəhənnəmin qapıları açıqdır, taybatay açıqdır. O mənada ki, artıq cəmiyyətdə Allahın qoyduğu yolu tutan adamlar azalıb. İndi mənə deyə bilərsən ki, yox, hamı hicaba qayıdıb, hamı namaza qayıdıb, oruca qayıdıb, din yoluna qayıdıb. Bunlar sadəcə olaraq görüntülərdir. Və Azərbaycanda o çarşabın altında olan qadınların nə işlə məşğul olduğu bəlli. O haza gedən, 5-6 dəfə gedən adamlar artıq əməlləri bəlli, hansı pullarla gedirlər, nə yollarla gedirlər. Mən həmişə deyirəm ki, hansı bir neçə gedən adamlar bu Azərbaycan cəmiyyətində adamlarına bunu tökürlər. Gedib orada Allahın adını tökürlər. Allahın evində Allahın adını tökürlər. Yəni o haza gedən 5 dəfə, 10 dəfə gedən adam o sərf elədiyi pulla burada bir acı doyura bilər, bir qaçqını doyura bilər. Və ən azı qohum əqrəbasında kasıb bir ailə əl tuta bilər. Və o mənədə cənnətin qapıları çoxdan bağlanır Azərbaycanın üzünə. Və cəhənnəmin qapıları Taybədə açıqdır Azərbaycanda. Hətta Allahın qulluğu belə görüncə çevriblər. Məsələn, namaz nədir? Namaz Allahla bəndələr arasındakı birbaşa ünsiyyətdir da. Məsələn, bir adamdan soruşsan ki, nə işlə məşğul isən, həyatındakı o namaz qılmağı önəmə çəkmək üçün görüncə deyil ki, mən filan namaza qalxmışdım ki, yəni ətrafındakı adamlar istəyir ki, mən namaz qılıram. Bu artıq görüntü, Allahın görüncə ehtiyacı yoxdur ki. Bu iman işidir. İman nədir? İman bir şeyi qəlbi ilə təsdiqləməkdir. O görüntü yaratmaq deyil ki, bizdə heç kimi heç nəyi qəlbi ilə təsdiqləməyəcən atmır. Hamı görüntü yaratmağa çalışır. Azərbaycan cəmiyyətində yəni artıq din adamlarının din ilə bağlı, Allahla bağlı əməlləri belə görüntüdür. Bu yaxınlarda şeyə getmişdim qızlarımla. Türkiyədə çox məşhur bir deməli məscid var. Sultan Əhməd Camii deyirlər ona. Bunlar girdi, mən çox yorğun idim, mən səri girmədim, çünki mən oranı çox ziyarət eləmişəm. Və qapıda oturan polisinə soruşdum, bəs sizdəki nəzir qutusu hardadır? O çox təəccübləndi ki, necə nəzir qutusu, nəzir qutusu kimə lazımdır? Dünyanın sirrində elə nəzir qutuları yoxdur. Azərbaycanda artıq məscidlərin qapısında, məscidlərdən daha çox o nəzir qutuları nəzərə alınır. Bu artıq iman işi deyil, bu Allahın söhbət deyil, Allah yolu deyil. Və bu mənə deyirəm ki, bizdə cəhənnəmin qapıları taybata açıqdır Azərbaycan vətəndaşlarımızın.
Uşaqlardan danışdınız, uşağa necə təsir eləmək olar?
Mən həmişə nə fikirləşmişəm? İnsanın həyatında tərbiyənin heç bir rolu yoxdur. Bax, dünyada əslaflığın, namussuzluğun, riyakarlığın bir dənə simvolu var. Əzazirliyin bir dənə simvolu var. Yəni, sən bilirsən onu. Bu neyrondur. Hamı neyronu qanırsan, cəllat bir adam kimi tanıyır. Ancaq neyronun müəllimi kimi olubdur. Dünyanın 7 filosofundan biri və qarışqana ayaqlanmayan bir adam. Belə çıxır ki, dünyanın ən böyük filosofu dünyanın ən böyük cinayətkarını tərbiyə edir. Və burada çıxış edib deyir, insan həyatında tərbiyənin rolu yoxdur. İnsan həyatında uşaqların tərbiyəsində var. Şəxsi nümunə göstərmək. Bütün qız uşaqları analarını oxşuyurlar, istisnalar olmaqla. Bütün oğlan uşaqlar atalarını oxşuyurlar. Çünki dünyada tərbiyənin ən gözəl yolu şəxsi nümunə göstərməkdir. Yəni, sən şəxsi nümunə göstərirsən, nəzər olduğunu uşaq görür və ondan nümunə götürür.
Aynı oğlunuza məsələn şəxsi nümunə?
Mən oğluma şəxsi nümunə göstərmişəm. Yaltaq olmasın, namuslu adam olsun, cəmiyyətdə heç kimin haqqını yeməsin. Və elə fikirləşirəm ki, mən oğluma cür tərbiyələmişim.
Məktub da yazmışsınız. Nə oldu ki, o məktubu yazdınız? Nə yazdınız?
O oxumurdu, dərslərini oxumurdu. Məcbur oldum ona həmin məktubu yazdım. Həmin məktubu yazandan sonra bu adam oxudu və Bakı Dövlət Universitetinin beynəlxalq hüquq fakültəsinə daxil oldu. Tərbiyə vasitəsi deyildi, ha. Mən ona mənim və onun kim olduğunu, onun cəmiyyətdəki gələcəkdə tutacağı mövqeyi yazdım. İndi də yəni normal bir işdə, öz ixtisası üzrə bir işdə işləyir. Və elə fikirləşirəm ki, o məktub ona çox böyük təsir oldu.
Ha, dostlar necə, var, yoxdur?
İlqar, mən bütün dostlarım gəldilər və getdilər, mən onlara dost deyə bilmərəm. Mən dayandım, o adamlar gəldilər və həyatımdan çıxıb getdilər. Cəmi Cümlətanı bir dənə yaxın, çox yaxın bildiyim bir dostu var, Qarabağlıdır, hələ durur, o hələ durur. Bu illərin sınağından çıxdı, gəldi. Ancaq bilmirəm, bu sonda sınaqdan çıxa biləcək və la belə həyatın bir günə qalmış belə insan o sınaqdan çıxmaya bilər. Bütün həyatını yenə dediyim, o görüntü ilə yaşaya bilərsən, ancaq günə əmr günə Allahın öz ölçüləri var. Mütləq əgər sən o cür deyilsənsə, onu açacaq. Məsələn, mən həyatımda Azərbaycanda şair və yazıçılar tanıyıram ki, bütün həyatlarını çox namusla yaşadılar. 500 kişi tanıyıram. Ancaq elə bir mümkün şərait, altaqlıq və namusluq üçün elə bir mümkün şərait yaratdı ki, bu adamlar birdən-birə açıldılar. Deməli, bunlar elə əvvəldən yaltaq və ikiyüzlü adamlar olublar, sadəcə maskalanıblar. Əgər onun bir şərait yetişməsəydi, bunlar namuslu və ləyaqətli adamlar kimi də o dünyasını dəyişib o günə gedirlərdi və cəmiyyətin yadaşında namuslu və ləyaqətli adamlar kimi qalacaqdılar.
Ordubadın Behrud kəndi. Aha. Orada nə idi şərait?
Ordubadın Behrud kəndi. Mən, sən yəqin bilirsən, məşhur bir ifadəm var, bütün qəzetlər yazar ki, Azərbaycanda yaltaqlığı da hörmətdən saldılar. Məsələn, bizim kəndlərimizdə də yaltaqlar və ikiyüzlü adamlar var. Ancaq o kətdə olan yaltaqlıq biraz səmmi görsənir. Yəni, zirvə kimi görsənmir. Çünki onların yaltaqlığın gətirəcəyi çox böyük bir sərmayə yoxdur. Ancaq Bakıdakıyım var.
Kətdən ayrı nə görükürdün?
Hə, kətdən, hə, mən həmçinə şey yox. Mənim yaddaşımda nə qalıb? Mən uşaq vaxtı heç onun nə olduğunu bilməmişəm. Ancaq uşaq vaxtı çox böyük əzəb əziyyət çəkmişəm. 10-11 yaşında mənim yaşlılarım kətdə, mən çayda çiməndə, nə bilim, istirahət eləyəndə, yay tətilində. Mən çöldə işləmişəm, uzun illər, 10 il.
Fəhlə olmuşam,
Baramasan fabrikində usta işləmişəm, tikintidə beton qarışdırmışam, çox-çox işlər görmüşəm, ancaq uşaqlığım çox əzəb əziyyətlə keçib. Bax, o yaddaşımda nə qalıb? Həmişə o dağlarda oturub nə fikirləşmişəm. Kaş mən böyük adam olaydım. O vaxt böyük adam nəcə olur o ölçülər mənim, indiki ölçülərlə uyğun gəlməyə bilər. Ancaq nə fikirləşmişdim ki, biz çox sassıb bir ailədə, 9 uşaq, atam kənd müəllimi, anam evdə qadın və çox çətin bir vəziyyətdə yaşamış. Həmişə böyük olmaq, böyük adam olmaq arzusu nə ilə bağlıdır ki, mən böyük adam olum, bu adamları bəzabəcətdən qutarım, bu səfalətdən qutarım. Yəni, o mənə də istəmişəm və uzun illər keçəndən sonra çox şükür Tanrıya ki, mən o böyük adam artıq indi dırnaq arasında deyirəm, yerizində böyük və kiçik adam yoxdur, adam var. Yəni, çox şükür Tanrıya ki, elə bir şeylər başardım, mən qardaşlarıma kömək elədim, onlar hamısı ali məktəb qutardılar, bir neçəsi xaricdə, bir neçəsi Bakıda. Çox gözəl tərbiyə aldılar, atanın da köməkliyi ilə bir yerdə də, yəni bu şeylər elədik. Və Tanrı mənim uşaq vaxtı elədiyim duaları zədə eşitdə elə kirəşirəm.
Müəllim də işləmişsiniz, mən bilirəm, dilçisiniz. Bax, müəllimliyi ilə o fəhləliyin, kaxıçılığın arasında fərq, hansında daha çox azad olmalı?
Mən sizə bir şey deyim, bax, harada işləmişəm, seyirqar deyim, bir Allah bilir. Məsələn, mənim dəst edim uşaqlar var, çox yerdə işləmişəm, hətta 18-19 yaşında kolxozda işləmişəm, barama saxlamışam. Mən həmişə namusla işləmişəm. Mən, məsələn, harda işlədiyim indiyə qədər yaşayan adalar varsa, o, mənim adım gələndə onlar deyirlər ki, o çox yaxşı bir adamdır. Hə? Ya tələbələrim bilirlər ki, mən hələ 30 il bundan əvvəl dərs dediyim vaxtı mən uşaqlara nələri tərbiyə eləmişəm uşaqlarda. Çalışdım ki, səhv eləməyim. Doğrudan eləmədim də özdə. Mənim bir şeirim də var, yazmışam ki, durub-durub günah dedin. Günah da bir bəhanədir, biz bəndəyik, nə bilirik, Tanrı bilir günah nədir. Ola bilsin ki, Allahın hüzurunda mənim günahlarım zadım var, orada onun da hesabını verəcəm. Mən də kiçik mənədə heç bir günah işləmədim. Çalışdım ki, işləməyim.
Orada o dedirdə hesabını verəsiniz. Hesabı verəndən sonra nə eləmək fikriniz var?
O dünyada? Mən həmişə cəhənnəmlə cənnəti qarşılaşdığında cəhənnəmə biraz üstünlüyü vermişəm həmişə. Səbəbi nədir? Bax, orada deyir ki, əbədi çaylar axacaq, ay əbədi, hər şey əbədi rahatlıq olacaq. Əgər bir yerdə bir can atma yoxdursa, hə, cənnət o cür təsvir edirlər, hə? O nəyə lazımdır? O can atma yoxdur cəhənnəmdə, hər şey qaydasında, heç bir istək yox,
arzu
yox.
Cənnətdə,
cənnətdə. Əlbəttə ki. Onda cəhənnəmdə belə, onda insan can atma istəyi var. Əgər qır qazanırsa, oradan çıxmağa çalışmaq istəyi var insanın, düzdür yox? Orada can atma var. Ən azından o can atmaya görə o oradan biraz maraqlı olacaq, hə? Ancaq əbədiyyət o qədər qorxuludur ki, əbədiyyət sözü gələndə mən qorxuram, o ölçüdən qorxuram, əbədiyyət qorxuludur. Sonu olmayan hər şey qorxuludur əslində.
Zaman nədir bəs?
Zamanın tərifini vermək biraz gülünc olar. Zaman Allahın ölçüsüdür, zaman hərəkətsizdir və zaman ilk başlarında maddi olub və zaman maddi bir şeydir. Üstəlik də zaman heç vaxt hərəkət eləmir, biz hərəkətdə, biz gəlib o zaman içindən keçib gedirik. Zaman nə geriyə doğru gedir, nə əvvələ gedir, elə bir şey yoxdur. Əgər
mən... Hər gün eyni gün
təkrarlanır. Bəli, mən elə şeirim də var, hər şey təkrarlanır. Bax, dini təsəvvürlərə görə də, dünya əliminin çox böyük bir nailiyyəti var, ümumdünya patlayış nəzəriyyəsi var. Mənim xəbərim var yəni.
Böyük patlayış.
Hə, ümumdünya böyük patlayış nəzəriyyəsi var. İkisinə görə də bu dünya bir atomla yaranıbdır. Quranda bunu cövhər adlandırırlar, yəni atomla, atomun partlayışından və elmdə də böyük partlayış nəzəriyyəsidir. Və ikisində də bir atomun içindədir. Və çox qəribədir, bizim indiki zamanın, əvvəlki zamanlara heç dəxli yoxdur. Çünki bizim zamanımız bizlə bərabər o atomun içindən çıxıb. Və ilk başlansıqda bizlə bərabər olan zaman da atomun içində atom maddi formada idi. Və ona görə də zaman maddidir. Sən bilirsən yəni. Bir elm var da, termodinamik elmi var və o nəzəriyyə görə dünya genişlənə-genişlənə böyüyə-böyüyə gedir yəni. Və atomun
kainat
içində
böyüyür.
Kainat böyüyür. Və atomun içində olduğundan bizlə bərabər, bizim zamanımızda bizlə bərabər ağaclar, otlar, çiçəklər, daşlar nə varsa yer üzündə. Hamısı atomun içində olub da, sonra da əmələ gəlib də. Zaman da onun içində olub, bizim zamanımız. Deməli, ağac, ot, çiçək, yarpaq kimi elə o zaman da maddidir.
Bax, o maddi zamandan nə qoparda bildiniz?
Ən azından, məsələn, biz ikimiz söhbət elə bilirik də. Sən gedib Azərbaycanda hər adamla oturub söhbət eləmirsən ki,
belə
deyil, belə çıxır da. Yəni, sizin kampaniya Azadlıq Radio Stansiyası dünyada tanınan bir stansiyadır. Yəni, efir vasitəsidir. İndi İlqar gedib hər adamla oturmuş. Deməli, mən nəsə qazanmışam ki, mənlə fikirlərinizi bölüşmək istəyirsiniz. Mənim fikirlərimi bu boyda yerində yaşayan bütün Azərbaycanla bölüşmək istəyirsiniz. Deməli, nəsə qazanmışam. Üstəlik də nə qazanmışam? Mən həyatın dərk olunma metodunu kəşf eləmişəm özümdə. Mən həyatı dərk edirəm. Mən dünyada baş verən prosesləri dərk edirəm. Hətta dərk eləmək, onları təsir eləmək düzündəyəm mən. Əgər bir adamın ki, məsələn, 100 min, 200 min, yarım milyon, 1 milyon oxucusu varsa, artık mesela ben yakin sen de bilirsen biraz tevazuattan uzak olursa eğer biz de ne salam darağazın dünyada açın bütün türleri okuyabilirse bu benim elim kazancımdır.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilmiş idi. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti şair Rüstəm Behrudidir.
Bax, bu materialdan olduğunuza görə nələr itirdiniz?
Nələr itirdim, hə? Həyatımda şair olduğum üçün çox böyük səhvlər bıraxdım. O səhmiyyətdən gələn bir şeylərdir. İncildə bir şey var. İki cür səhv var, istəyir deyir. Bir, tədavisi mümkün olan, müalicəsi mümkün olan səhvlər var. Bir də bağışlanmayacaq səhvlər. Məsələn, İncildə ölümlə bağlıdır. Ölüm bağışlanacaq səhv deyil. Bir də mənim elədiyim səhvlər var ki, o səhvlər ola bilsin ki, hər bir şeyin bir bədəli olur, əvəzi olur. Hə? Yox, mən bu boyda şey, şöhrət verəcəkdi, bu boyda kitablar yazdım, nə bilim, dünyanı gəzdim, bu şeyləri də verəcəkdi. Yox, bunun əvəzində bəndə mütləq bir şey almalıdır. Hə? Məsələn, hə, günah işləməliyəm. Hə, mütləq el olmalıdır. Mən həmişə çalışmışam ki, elə günahlar işləyim ki, onları mən tədavi edə bilim, müalicə edə bilim və yaxud ortadan qaldıra bilim.
Bəs nəyi bacarmadınız?
Bu həyatımda nəyi bacarmadım, İlqar? Mən həmişə namuslu adam olaraq yaşadım. Yaltaqlığı bacarmadım, məsələn, məhki yazmağı bacarmadım. İçimdən nə keçdisi onları elədim. Bütün həyatım boyu nağıl kimi yaşadım. Doğrudan da bütün həyatımda nə istədimsə elədim. Ancaq mənim nağıllarımda, nağıl söyləyən mən ancaq göydən düşən üç almadan mənə heç biri satmadı. Çox qəribədir. O nağılın qəhrəmanı da özüm idim, nağıl söyləyən də mən, o həmin nağılın Məlik Məmmədi də özüm idim, divi də mən özüm idim, ancaq göydən o düşən üç almadan biri də mənə satmadı. Və bəlkə də o satmadığından...
Yaxmaşı divə verdiniz, amma onu təndirə salmadınız.
Hə, açsa, onu eləmədim, hə, doğrudur, doğrudur.
Axırıncı dəfə nə vaxt ağlamışsınız?
Deməli, ANS-də bir veriş gedirdi, o bina uçmuşdu. Bina, yəqin ki, təbii ki, o xatırlıysan o binanın şımağını.
Biz orada həmin
deməli,
işlərik.
Eyləmi. Deməli, orada 18-19-20 yaşında bir qız uşağı idi. O divara sökəmişdi, hayküsüz, sıxırıqsız, ağlayırdı, səsi də çıxmırdı. Göz yaşları yanağına süzülüb gedirdi və o ekrandan dedilər ki, onun həyat yoldaşı o uçmuş binanın altında qalıb və ölübdü. O sadəcə o yox, həyat yoldaşının oradan çıxarılmasını gözləyirdi. Bir Allah bilir, mən onu da bilsən, doğrudan hönkürtü ilə ağladım və sonradan bir yazı yazmışdım ki, bu dünyada nə varsa, bu iqtidar da, müxalifət də, bu bəşəriyyət də, onun göz yaşlarına dəyməlidir. Yəni, mən bir insan faciəsini ağladım. Mənim üçün yer üzündə insanla... Bax, mən elə ki, bu boyda binalar tikirlər, bu boyda körpülə salırlar. Olanın hamısı nəyə xidmət eləməlidir? Bax, o qadına xidmət eləməliydi əslində. Onun göz yaşlarına yox.
Svetoforun qırmızı ışığında keçmirsiniz?
Yox, çalışıram. Heç bax, biz ordu batdılar, çox qəribə adamlarıq da. İstənilən ordu batdının sirrini axıra qədər açmaq mümkün deyil. Bizim cəmaatın elə ləhcəsində sən mən bilirsən yəqin.
Jurnalistəm.
Yəni Azərbaycan dialektləri böləndə Ordubad ləhcəsi Təbriz dialektinin üstünə gedir. Danışıq tərzində, hərəkətləri də və Ordubada bəzi vaxt elə bala Təbriz deyirlər. Deməli bizim cəmaat o qədər sirli.
Amma Behruddan o yolların, o Təbrizin görülməyini demədiniz.
Oradan uşaq vaxtı həmişə işləyirdim, bilmirdim o Savalan dağıdır, oradan görsənimi. Və o yol da Təbrizə gedən yoldur, uzun yoldur. Və sonradan anladım o şeylərin hamısını.
Qaydaq qırmızı ışığı.
Nə, qırmızı ışığı. Mən ola bilsin ki, fikirli olub keçə bilərəm qırmızı ışığı. Ancaq mən həmişə o cəmiyyətin qayda qanunlarına riayət eləmişəm. Ola bilsin ki, simdə eləmirəm. Özümlə bağlı, heç şeydə qayda qanun gözləmirəm. Əgər mən qırmızı ışıqda maşını keçirsəm, başqa adamın həyatını oynamış oluram da. Ona görə də heç vaxt keçmərəm. Çalışmışam ki, qırmızı ışıqda keçməyim. Yəni bizim bədbəxtliyimiz ordadır ki, biz şəxsi nümunə ola bilmirik. O mənə də şəxsi nümunə olmaq baxımından da çalışmayım, səhv eləməyim. Heç qırmızı ışıqda keçməyimiz. Yəqin keçməyəcəm heç bundan sonra da.
Sizi istəyən adamlardan biri bir dəfə dedi ki, Rüstəmin ipinin üstünə oldun yığmaq olmaz.
Onu çox
nədir,
doğru...
çərçivəsizlikdir, səhlənkarlıqdır yoxsa?
Yox, səhlənkarlıq söhbəti deyil. Mənim o vaxt ipimin üstünə oldun yığmaq mümkün deyil ki, mənə yalan danışırsan, yaltaqlıq, namusluq eləyirsən, mən bu şeyləri dözən adam deyiləm. Ən doğma adam olsun, hı? Mən həmin vaxtı heç bir söz demədən çıxıb gedəcəm. Ona görə mənim ipimin üstünə oldun yığmaq mümkün deyil. Çox şey istəyən adamına, heç də istəməyən adamın ortaq heç nəyi olmur. Mən çox az şeylərə qane olan adam, qane olan adamam. Niyə? Mən əgər nəyim varsa, and olsun Allaha, mən onlara can atmadım heç vaxt. Onlar hamısını Allah yetirdi mənə. Mən çıxıb gedə bilərəm, sakitcə çıxıb gedə bilərəm. Yəni istənilən vaxt uşaqlarıma demişəm, ailəmə demişəm, mən indicələ sakitcə çıxıb gedərəm. Hakizə salmadan. Ancaq çalışıram ki, elə bir şey baş verməsin. Niyə? Axı, mən həmişə deyirəm, bu yer üzü bizim hardan gəldiyimiz bəlli deyil, elə deyil. Dini təsəvvürlərə, dini inanclara görə, hardan gəldiyimiz bəlli deyil. La, belə İncil yazsın, Quran yazsın, cay, o dünya, bu dünya, hı, ahirət, nə, nə. Onun da bir insanam, ağlım kəsir, mən çox şey, özümdə çox şey bilirəm axı. Mən hər oxuduğum şeyi inansaydım, onda Rüstəm Bəyli olmayacaqdım ki. Bizim hardan gəldiyimiz bəlli deyil və hara gedəcəyimiz də bəlli deyil. Elə deyil. Bu yer üzü onda nədir? Görüş yerindən başqa bir şey deyil.
Mənim təsəvvürümdə bizi hansısa bir planetdən gətirir. Eksperiment üçün.
İsa da, Musa da, Məhəmməd də bizim göy üzündən başqa bir yerdən gəldiyimizi bilirdi. Təbii ki, onlar ağlı adamlar idilər. Seçilmiş adamlar idilər. Və onların yaddaşları silinməmişdi. Haradan gəlirlərini gözəl bilirdilər. Bəlkə də ona görə peyğəmbərdilər.
Onlar özləri... Ən azı onların oradakılardan əlaqəsi var.
Ən azından bunlar həmin dövrdə başqa planetdən gəlməyi ətrafdakı kütləyə anlada bilməzdilər.
İzah edə bilməzdilər.
İzah edə bilməzdilər. Ona görə də onu, əlbəttə, ona İsa da, Musa da, Məhəmməd də bizim gözündən gəldiyimizi bilirdilər. Sadəcə cəmaata, kütləyə anlada bilmədiklərindən onu Həvva Adəm nağılına çevirdilər, cəmaata o cür çatdılar. Və mən maraqlı bir şey deyim sənə, mən bu kitablarımda yazmışam, Musa kitablarında. İnsan dua eləyəndə gözünə baxır. Niyə yerə baxmır, niyə sola sağa baxmır?
Yurdu
İnsan
orada.
Əlbəttə gəldiyi yerə can atır həmişə.
Ona baxanda biraz rahatlıq
tapır.
Bəs gələcək niyə gəlməyəcək?
Gələcək? Çünki bax insan, bax 21-ci əsrin artıq başlanğıcıdır. İnsan özünə çəkilibdir. Bütün dünya tənhalaşmağa doğru gedir. Adamlar daha çox özünə çəkilirlər. Artıq adamlar şeylərdən, meydanlardan, ondan sonra böyük salonlardan yavaş-yavaş öz işlərini, öz çobalarına çəkilib, hərəsi içəridə bir imarət düzəldib qapını içəridən bağlayır. İstəyikdə insan gec-gecə tənhalaşır. Özü içi ilə məşğul olmağa başlayıbdır. İstənilən insan. Məsələn, 20 il bundan əvvəlki bir Azərbaycan vətəndaşının indikindən fərqi nədir? O daha çox tənhadır. Artıq rənglər də bir-birini oxşamağa başlayıb, səslər də bir-birini oxşamağa başlayıb. Nə yazmışam? Yazmışam ki, 7 rəng bir rəngdir daha, səslər də 2 rəngdir daha, hamı tənha təkdir daha, gələcək hiç gəlməyəcək. Nə ancaq gələcək gəlməyəcəksə, bizim ona yürməkdən başqa lazımız yoxdur. Hə? Biz getməliyik ona. Nə Tövrat, nə İncil, nə Məhəmmədin Quranı. Hə? Elə deyil. O insanı xoşbəxt eləmədi. Niyə eləmədi? Bəlkə də burada Allahın başqa bir hikməti var. Bəlkə də bu sonuncu kitabın elə qiyamət yaxınlaşıb. Quranda bir aya var. Qiyamətin vaxtı heç deyilmir. Əlamətləri göstərilir. Ancaq Məhəmməd Peyğəmbər deyir ki, bəlkə də o çox yaxındır. Belə bir aya var. Və o mənədə gələcəyin gəlib-gəlməyəcəyi bizdən asılı deyil. Bu onun üçün yazmışam, gələcək iş gəlməyəcək.
Bax, bu dar ağacına salam verən adam uzun müddət idi ki, mənə müsahibə verə bilmirdi.
O mənim günahımdır. Bilirsən nədir mən? Mən əslində 50 yaşımda problemsiz yaşamağa çalışan bir adamım. Problemim olmasın, ancaq düşünə bilim, yaza bilim. Mən özüm üçün o qədər böyük problemlər yaradıram ki, mən bütün problemi yaradıram, başlayan bütün həyatımı onu həll etməyə çalışmağa, elədir. Və o mənə də vaxt tapa bilmirdi, o mənim günahım idi və üzr istəyirəm səndən.
Yox, üzr istəməyə ehtiyac yoxdur. Məsələ burasındadır ki, mən bilmirəm, ayrı jurnalist olsa buna nə qədər dözə bilərdi. Mən sadəcə bunu qüsur sayıram ki, bir şeydən bezi vəl çəkəsəm. Və sözsüz ki, burada Rüstəm Behrudinin kimliyi də az rol oynamırdı.
Təşəkkür edirəm.
Hər halda mən çox təşəkkür edirəm ki, bu gün bizlə bu söhbəti elətiniz.
Mən sizə təşəkkür edirəm. Mən sizə bayaq dedim, dedin ki, nə qazanmışsan? Deməli, mən Azərbaycan qəzetində işləyirdim. Çox, indi çox məşhur olan şairlərdən biri mənim yanıma gəldi. Mənə müsahibə istədi, mən ona müsahibə vermədim. Təbii ki, o vaxt çox mən yekəxana idim, kitablarım çap olurdu, çox məşhur idim, nə, həm də vaxtım yox idi. Yəni, mən bütün günü yeymişmək məclislərində, görüşlərdə, universitetlərdə, nəm orada buradaydım, mən bunu xüsus olaraq keçməmiş buna müsahibə verməyə belə alındı. Üstündən bir neçə müddət keçəndən sonra o adam əlində bir araq və içki evə gəldi. Dedim ki, sən bu pulu hardan tapmışsan, axı sən çox kasıbsan, bu pulu hardan tapmışsan, araq almışsan, yeymişmək gəlmişsən. Deyir ki, mən çox məşhur olan, ancaq istidadı olmayan bir xalq şairindən müsahibə aldım, onun pulu ilə araq almışam, cavan və istidadlı bir şairin görüşünə gəlmişəm. Bax, mən qazancım o idi əslində. Və mənim dualarımdan biri var ki, hər gecə yatanda deyirəm ki, Tanrım, birinci deyirəm ki, sən məni alçatmadan öldür. Vaxtım çatmamış da, yəni lap belə alça, yəni mən nə vaxt ki alçalsam, o mən, and olsun Allah, mən qardaşım rəhmətə gedəndən 96-da hər gecə dua eləyirəm. O dualarımdan biri də odur.
İçinizdə ölümü də ona görə gəzdirirsiniz. Orada bir heylə bir ifadə.
Mən içimdə həmişə ölümü gəzdirmişəm. Hərdən uşaqlarıma deyirəm. Demişəm, məni nə vaxt kimsə bezdirsə, doğmadanlar bezdirsə, gedib özüm asacağım. Yəni mən ölümün mahiyyətinin nə olduğunu dərk eləmişəm artıq da. Yəni o qorxulu bir şey deyil. Ben daha maraqlı bir şey deyim.
Məncə, ona görə özünü öldürməyi günah adlandırıblar ki, adamlar bu keçidi anlayıb o tərəfə keçməsin.
Ay soğula, ola bilsin, daha maraqlı şeylər var orada. Və mən bir şey deyim də, mən ölümün mahiyyətini bu yaşda azacıq dərk elədim ki, nədir, hə? Və ona görə o həmişə deyirəm ki, mən ölümü öz içimdə gəzdirirəm. Hansı gün ölmək istəsəm, həmin gündə ölə bilərəm. Çünki yerisi boş, mənasız, fani bir şeydir. Əslində, insan yerisində gəlib onu dəyərləndirməyə, ona məna verməyə gəlibdir. İndi mən, məsələn, bilmirəm, onu dəyərləndirə bilirəm ya yox. Mən hərdən yerə gəlir ki, mən çox, 50 yaşı çox boş və mənasız yaşadım keçdi. Ancaq hərdən də fikirləşirəm, yox, elə deyil. He? Mən axı həyatı dərk elədim. Mən Allaha doğru yol getdim. İynən ucu boyda olsa da başqa adamlardan daha çox ona yaxınlaşdım. Mən məsələn həmişə Allahı dərk eləməklə sevgi arasında çox böyük bir uçurum görmüşəm. Allaha sevgi dinin riyakarlığından başqa bir şey deyil. Allahı sevmək olmaz, Allahı dərk eləmək istəyi ola bilər insanda. Yəni toxuna bilmədiyin bir şeyi sevmək mümkün deyil. Onu dərk eləmək istəyi var insanda. Məsələn mən ömrüm boyu məsələn o istək olub mənim üçün Allahı dərk eləmək. Təbii ki onu dərk eləmək mümkün deyil, hə? Mümkün deyil. Tam onu dərk eləmək olmaz. Ona iynənin ucu boyda yaxınlaşmaq olar, vəssalam. İnsan Allaha və ucalığa can atdıqsa günaha batır. Və o mənədə mən həmişə elə fikirləşirəm ki, tövbə yenik bir günah işləmək istəyirdi insanın. Mən ona görə həmişə fikirləşmişim, mənim həyatımda tövbəyə yer yoxdur.
Çox minnətdaram.
Mən minnətdaram.
Yormadın yəqin ki.
Yox, əstəğfurullah, mənim üçün də xoş idi. Əslən, mən günahımı yudum da sənin qabağında günahımı yudum. Gör neçə aydı, hə?
Gör nə qədər mən sizi.
Hətta sənin o şey, internetdə mən göndərdiyin o şey ki, darağazına salam verən adam mənə müsahibə verə bilmir. Çox maraqlı idi.
Yenəyin Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində daha bir söhbətimiz yekunlaşır. Mən İlqaz Rəsulun bu dəfəkənin söhbəti şair Rüstəm Behrudi idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu.
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var.
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düzgələyəm.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, ona düşür. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmaq istəyir.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Ki, şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür. Hələ ki, hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox, məsələn, əhalinin rifahı nə? Bunlar görünmür.
Bu, dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc edilir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçı xarakter daşıyır.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.